Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika və aparıcı Avropa ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıdılar. Qohumları bildirir ki, Acıqabul sakini polis şöbəsində işgəncədən ölüb. Və Ekologiya Nazirliyi hökumətə müraciət edib ki, köçəri maldarlıq ləğv olunsun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Kosovanın müstəqilliyini tanıyır. Bu haqda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice öz bəyanatında bildirib. Fransa, Britaniya, Almaniya və İtaliyada Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyiblər. Onlar öz qərarlarını Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin Kosova ilə bağlı toplantısından sonra bildiriblər. Amma İspaniya bundan imtina edib. Kipr, Yunanistan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumıniyada Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlarını nümayiş etdiriblər. Azərbaycan isə Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsini qanunsuz adlandırıb. Ələkbər Rafoğlu.
Kosovanın müstəqillik elan etməsi qanunsuzdur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün keçirdiyi ənənəvi mətbuat konfransında bəyan etdi.
Kosova müvəqqəti özünü idarə etmə orqanı Serbiyadan ayrılma haqqında bəyanat vermişdir. Bu bəyanat beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və qeyri-qanunidir.
Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Kosovanın birtərəfli müstəqilliyi yasaqdır və belə qərarlar heç bir ciddi president yarada bilməz. Xəzər İbrahim onda deyir ki, Kosovanın Azərbaycan tərəfindən tanınmasından söhbət gedə bilməz. Eyni zamanda bu mövqe Rusiyanın siyasətinin Azərbaycan tərəfindən təkrar olunması kimi yozulmamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi onda vurğuladı ki, əgər Ermənistan Kosova məsələsindən Qarabağ danışıqları üçün nümunə kimi istifadəyə cəhd etsə, bu sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcək. Fevralın 17-sində Kosova müstəqilliyini elan edib. Bu parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib.
Ələkbər Rafoğlu. Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrində qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar, eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Bunu isə Rusiya parlamenti bugün bəyan eləyib. Qohumları bildirir ki, Hacıqabul sakini polis şöbəsində işgəncədən ölüb. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Hacıqabul sakini Zabit Abbasov yerli polis şöbəsində vəfat edib. Zabit Abbasov narkotik vasitələrin satışında şübhəli şəxs kimi saxlanıb. Faktı təsdiqləyən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Zabit Abbasov polis idarəsinə gətiriləndən bir müddət sonra ölüb.
Narkotik aşkar olunub, gətiriblər polis şöbəsinə və bu polis şöbəsində rəhmətə gedib. Əsrlərdir.
Zabit Abbasovun qardaşı Əşrəf Abbasov APA-nın Milmuğan bölməsinə polis şöbəsində qardaşına işgəncələr verildiyini, mərhumun paltarlarının cırıq-cırıq olduğunu və baş nahiyəsindən xəsarət aldığını söyləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə Zabit Abbasova işgəncə verildiyini təksib edir. Faktla bağlı rayon prokurorluğu cinayət işi qaldırıb. Prokurorluqdan verilən məlumata görə tibbi ekspertizanın rəyini öyrənmək üçün Zabit Abbasovdan götürülən nümunələr Bakıya göndərilib. Hacıqabul rayon polis idarəsinə isə hadisə ilə bağlı heç bir açıqlama vermədilər.
Saadət Akif qızı. İşgəncələr əleyhinə komitə bildirir ki, keçən il Azərbaycanda 63 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, onlardan 4-ü işgəncədən ölüb, amma hökumət bu məlumatları təkzib eləyir. Azərbaycanla Macaristan bugün iqtisadi əməkdaşlığı haqqında müqavilə bağlayıblar. Bundan başqa iki ölkə arasında iki qat vergi tutmanın ləğvi haqqında razılıq əldə olunub. Bu sənədlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Macaristana səfəri zamanı imzalanıb. Bu Macaristan prezidenti Laslı Şoyomla görüşüb. Şoyom deyib ki, Azərbaycana enerji sahəsində tərəfdaş kimi baxırlar. O bildirib ki, hər iki ölkə neft və qazın daşınma yollarının müxtəlifləşdirilməsinə böyük maraq göstərir. Bunun Avropaya xüsusən də Macaristan ərazisindən keçməklə çatdırılmasında maraqlıdırlar. Prezident Şoyom deyib ki, bu baxımdan Macaristan Nabukko layihəsinin həyata keçirilməsini dəstəkləyir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizindən sağollaşıram.
Araşdırması.
Azadlıq həyat.
Burada ne verirler versinler? Niye incirsen gele? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gelir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb.
Bizə heç bir dərmə, heç bint də, pambıq da, spirt də, perikis də, heç nə verilmir.
Planın həqşət yaşım var, bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul verir, çünki gecəm də onların yanında.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur.
Xəstəyə biz bir qram pul deyə bilmirik. Qaba deyirdim, ki, imkan çatır, nəyə çatır verir, indi o sözü deyə bilmirik.
Gəlinimiz azad olmadı, məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilmərik, halbuki indi qanun çıxıb da.
2008-ci il fevralın 1-dən Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb abgeklərində əhaliyə göstərilən tibb xidməti pulsuzdur. Səhiyyə Nazirinin imzaladığı qərara görə bundan sonra sadə analizlərdən ağır cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün xərcləri vətəndaşın yerinə dövlət ödəyəcək. Bəs xəstəxanalar buna hazırdırmı? Sualımızı cavablandıran Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, Nazirlik xəstəxanaları 60 adda dərmanla təmin edir. Tibb ocaqlarının çağdaş avadanlıqlarla təmin edilməsi, maddi texniki bazanın gücləndirilməsi üçün də davamlı işlər görülür. Ancaq hələlik xəstəxanalara verilən preparatların çeşidinin artırılması planlaşdırılmır.
Hələ yox, amma görüləcək, çünki... Siz bilirsiniz ki, o təchizat çoxalmalıdır da. Çünki pullu xidmət yığışdırılandan sonra biraz axın artıb xəstəxanalara. Əlbəttə ki, təchizat da artmalıdır.
Azərbaycanda tibb xidməti keçmiş Səhiyyə Naziri korrupsiyada suçlu bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilmiş Əli İnsanovun nazirliyi dönəmində ödənişli əsaslara keçmişdi. O zaman Səhiyyə Nazirliyi ambulator müalicə müəssisələrində, xəstəxanalarda vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətləri üçün vahid qiymətlər təyin etmişdi. Son günlərə qədər tibb müəssisələrinin qəbul otaqlarından asılan qiymət cədvəlləri artıq gözə dəymir. İndi bütün poliklinika və xəstəxanaların az qala bütün şöbələrinin divarlarına Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin imzaladığı pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərar asılıb. Vətəndaşlar isə deyir ki, bircə qərarla səhiyyədə illərdən bəri kök salmış rüşvətxorluğun kökünü kəsmək mümkün deyil.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Sizcə bu qərar işləyəcək?
Üstündə dursalar, yuxarıdan dərs dursalar işləyər. Su başdan bulanar.
Əsas səbəb nədir? Məsələn, həkim deyir ki, mən 50 manat maaş alıram və təchizatım da yoxdur.
Hər bir kəs dolanmalıdır, o cümlədən həkim də.
Mən inanmıram işləyə.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Həkimə gedirsən, hörmət eləməyəndə elə bir dərman firma dərmanlığa yazır ki, elə bil ki, bir 12 vərəqli dəftərin 4 səhifəsi də dolur. Bəzən misal üçün imkan olmur gedib o dərmanları alırsan, ala da bilmirsən. Şəxsən mən özüm bu yaxınlarda xəstələnmişdim. Antibiotik dərmanlar yazmışdı həkim. O dərmanları, iynələri vurandan sonra böyrəklərim atqaz elədi. İşdə pristop tutdu məni, təcili yardımla xəstəxanaya aparmışlar.
Həmin tam təcili yardıma, ya o sizi apardılar xəstəxanaya, orada siz pul verdik?
Elə təcili yardımını özünə də verdik. Xəstəxanada da baxan həkimlərə hörmət elədik.
Bu qərarın üstündə davamlı dursalar, nəzarət möhkəmlənsə, əlbəttə ki, işləyəcək. Yoxsa elə qərar verib səhətdə buraxsalar, nəzarət olmasa qərar heç vaxt işləməyəcək. Bütün qərarlar belədir. O qərar ki, yəqin o verilən adamlara sərf edirsə, pulsuz olsun, onda işləyəcək. Yox, sərf eləmişsə elə pərdəsmaz ki, xalqın gözündən qərarı verir, ancaq üstündə durmur, yenə öz tələblərini edirlər yuxarıdan, rüşvət yığırlar. Ona görə də yerlərdə başlayırlar rüşvət almağa. Əgər bu qərarı verən özü rüşvət almırsa, yerlərdə heç vaxt rüşvət ala bilməyəcəklər onun qorxusundan.
İnanmıram mən.
Pulsuz həkim ola bilməz. Heç vaxtı.
Konkret sizdən pul tələb eləyirlər, yox siz özünüz verirsiniz, fikirləşirsiniz ki, pul vermək lazımdır həkimə.
Vallahi elə sifət eləyirlər ki, ona verməsən mümkün deyil.
Paytaxtın bir neçə xəstəxanasında olduq. Xəstələrlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, müalicə xərclərinin hamısını özləri çəkirlər. Üstəlik xəstələrdən rüşvət istəmələrini, az əmək haqqı almaları ilə əsaslandıran həkimləri və tibb personalını da qane etməyə məcbur olurlar. Bununla belə xəstələrin çoxu düşünür ki, səhiyyədə belə anormal və acınacaqlı durum heç də həkimlərin günahı üzündən yaranmayıb.
Bəzən həkimin əlinin altında sizcə ona lazım olan bütün avadanlıq vəsait varmı ki, kimsə cərrahi əməliyyat eləsin?
Həkim istədiyi kimi qane olsa, əlbəttə ki, o bizdən pul almaz.
Tibb müəssisələrinin təchizatının çox zəif olduğundan həkimlər də çox şikayətçidir. Onların sözlərinə görə pulsuz tibb xidməti haqqında qərar veriləndən sonra lap çıxılmaz durumda qalıblar. Bakı xəstəxanalarından birində çalışan uroloq Fəxri Əzizov.
Heç bir ləvazimat yoxdur. Əlbəttə ki, öz cibimizdə aldığımız dərmanlar, preparatlardır. Ömrü boyu verməyib bizə balinsə, heç vaxt verməyib. Yəni ki, qabaq xəstədən yəni ki, bir parça çörək üçün pul ala bilirdik də. Yəni ki, indi o da yoxdur. Yəni ki, problemlidir. Bəlkə də balinsaya verilir olar. Yəni ki, biz onu görmürük. Balinsa apteki var, düzdür. Ona verib o paylaşdırmalıdır. Ona verilir, bizə gəlib çıxmadı. Xəstəyə biz 1 qram pul deyə bilmirik. Yəni qaba deyirdi yəni ki, imkan çatır, nəyə çatır verin. İndi o söz deyə bilmir.
Stomatoloji poliklinikalardan birində çalışan Fatimə Kərimli də deyir ki, həkim işlədiyi 6 ildə poliklinika ona nə bir şpriz, nə də bir bağlama pambıq verib.
Həkim stomatoloq kimi mən heç bir dərman, ləvazimat, heç bir şey verilməyib. Adi spirti, pambığı, perkisi, bunlar tez-tez istifadə olunanda hələ bahalı dərmanları demirəm. Bu vaxta qədər bütün dərmanlarımı özüm almışam. Bir dənə dərman da verilməyib mənə. Ola bilsin ki, hansısa poliklinikalara verir, vermir deyə bilmərəm. Bizim poliklinikaya verilmir heç bir şey. Tapşırılır da ki, xəstələrə pulsuz baxın. Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Aha, xəstələr gəlir. Həkimlə elə tonda, elə səviyyədə danışır ki, sizin borcunuzdur bizə baxmaq, qulluq etmək, narazıçılığınız olsa biz şikayət etmək hüququna malikik. Amma düşünmür ki, həkim buna niyə can yandırmalıdır? Həkimi ruhlandıran bir səbəb varmı? Necə ki, hərbiçilərin, polislərin maaşını artırır, yüksək məbləğ verir. O, həkimlərin də maaşını yüksək eləsələr, həkimlər də eyniyinə öz vəzifələrin həvəslə yaxşı yerinə yetirərlər.
Səhiyyə Nazirliyinin xəstəxanalara göndərdiyi və həkimlərin sözlərinə görə çox zaman nəinki xəstələrə, heç həkimlərin özlərinə də çatmayan preparatlar yalnız ilkin tibbi yardım üçündür. Həkim travmatoloq Kamil Cəfərli.
60 həftə dərman bu ilkin yardım üçündür. 3000-dən yuxarı, 3000 addan yuxarı dərmanlar bıraq.
Xəstələrdən öyrəndik ki, pullu tibb xidməti ləğv ediləndən sonra pasiyentlərlə həkimlərin mübahisəsi ən çox cərrahi əməliyyatları zamanı yaranır. Xəstə tələb edir ki, həkim heç olmasa ondan dərmanların pulunu almasın, həkim isə deyir ki, əl altında olan dərmanlar çox azdır, olanlar isə işə yaramır. Fəxri Əzizov. Siz hesab edirsinizmi ki, cərrahiyyə əməliyyatına girən həkimin əlinin altında heç olmasa ona lazım olan preparatların bir 30%-i var?
Cərrahiyyədə var. Cərrahiyyə verirlər. Preparatlar verirlər. Yəni ki, ucuz preparatlar var. Sovetin dərmanları. Heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, edirlər. Xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcburi hamısı almalıdır. Yəni, balinsa vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyəyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Xəstəxanaların baş həkimləri də təchizatın olduqca aşağı səviyyədə olmasından giləylidir. Onların sözlərinə görə illik büdcədə xəstəxanaların dərman ləvazimatları və avadanlıqlarla təchiz olunmasından çox təmir tikinti işlərinə pul ayrılır. Baş həkimlər bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyi təmir tikinti işlərində də xəstəxanalara sərbəstlik vermir. Ayrılan məbləğ konkret təmir tikinti idarələrinin hesabına köçürülür, baş həkimləri isə köçürülən vəsait üçün qaimələri imzalamaq qalır. Baş həkimlərin sözlərinə görə bəzən xəstəxanaya konkret preparatların verilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Təchizat və İnnovasiya İdarəsində dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq dərmanları ala bilmirlər. Xəstəxanalardakı jalüzlərin, mitlaqların ildə bir neçə dəfə dəyişdirilməsi üçün isə problem yoxdur. Paytaxt poliklinikalardan birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Kimətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminat yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq. Aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Onun kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Vəfa Sadıqovanın sözlərinə görə pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi özəl klinikaların pasiyentlərinin sayını artırıb.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keç. Keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdə ki, uzidən keçməkdə gediblər özələ.
Pul vermədikləri həkimlərə etibar edib etmədiklərini vətəndaşlardan da soruşduq.
Pul vermədiyimiz həkimə sağlamlığınızı etibar edə
bilərsiniz. O dərəcədə də demək olmaz ki, həkimlərin hamısı deyək ki, elə pul vermirsənsə sağlamlığı etibar eləmək olmaz. Amma iqtisadiyyatdan, maddiyyatdan çox yasılır.
Sizcə həkimlərin sosial müdafiəsini gücləndirsələr, yəni konkret onların maaşlarını artırsalar?
Heç şübhəsiz ki, bir millət olaraq hər kəs fikirləşə ki, yanımdakı mənim soydaşımdır. Onda hər şey düzələr məncə. 70 ilin günahıdır. Adamlarda formalaşmış bir stereotipdir. Amma yəqin ki, yavaş-yavaş düzələr.
Xəstələnəndə inanırsınız mı həkim sizə pulsuz baxacaq?
Mən inanıram. Valla, mən xəstələnmirəm. Xəstələnsəm də mən gedib pul verib, həkimə göstərməyəcəm özümü. Deyin, niyə? Ona görə ki, mənim 80 yaşım var. Bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gedirəm də onların yanına.
Cərrahiyyə əməliyyatına inanmıram.
Bir saylı Respublika doğum evində doğduq. Qeysəriyyə əməliyyatına hazırlaşan xəstənin qohumları bildirdilər ki, pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər qüvvədə olan qeyri-rəsmi qiymətlər yenə qüvvədədir.
Gəlinimiz azad olmadı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinçaya yatıra bilmərik. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb. Müşahidələrimiz göstərdi ki, həkim-pasiyent münasibətlərini sivil müstəviyə gətirmək üçün bəlkə də olduqca vacib olan dövlət xəstəxanalarında pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi haqda qərar səhiyyə sistemindəki gərginliyi bir qədər də artırıb. Həkim Kamil Cəfərli.
Dövlətin hal-hazırdakı verdiyi bu qərar tamamilə səhv bir qərardır. Bu qərar onsuz da işləməyəcək. O məmurlar özləri bilirlər nə etmək lazımdır. Düşünərək və bilərəkdən edirlər ki, xalqı hakimiyyətdən narazı salsınlar. Alınmaq alınır, eyni rüşvət davam edir. Dövlət klinikaları isə bunlar yeni rüşvət mənbəyi açıblar, yeni kanallar açıblar. Həmin o dövlət klinikaları indi həkimləri güdmək üçün vergidən bir gələcək haqqını istəyəcək, prokuraturadan bir gələcək haqqını istəyəcək. Hamısı, bunların hamısı yenə də gələcək kasıb xəstələrin boynu. Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir. Bununla bütün Azərbaycan xalqın cinayətkərə çevirirlər ki, hamı aslı vəziyyətdə qalsın.
Həkimlər bir qayda olaraq bildirir ki, tibb işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmədən pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi tələsik atılmış addımdır. Bununla bağlı hökumət qarşısında məsələ qaldırmaları üçün onlar baş həkimlərə müraciət ediblər. Yuxarılarla məsləhətləşmələrdən sonra tibb müəssisələrinin başçıları tabeliklərində olan işçilərə bildirib ki, hökumət inflyasiya həddinin bir qədər də yüksəlməməsi üçün səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının kəskin artımına ehtiyac görmür. Bu, indiyə qədər olduğu kimi mərhələlərlə baş verəcək. Bəs əgər həkimlər doğrudan da dedikləri kimi durumdan narazıdırlarsa, nədən etiraz etmirlər? Fəxri Əzizov deyir ki, həkimlərin baş verənlərə aşkar etiraz etməmələrinin kökündə onların iş yerini itirmək qorxusu dayanır.
Hamısı deyir, amma heç kim də tərpənmir, day, deyə bilmərəm. Axırı nə olacaq? Heç kim ürək eləyib birinci getmək istəmir. Yəni gözləyirlər kimsə getsin, onu da alacaq, yəni getsin. Yəni gələk baş həkim eləsin ki, cəmaat getsin, o da alacaq. Məncə bu qərar 1-2 ay çəkər. Yəni pulu eləyəcəklər. Məncə.
Tibb işçiləri hökumətin inflyasiya ilə bağlı izahlarını qəbul etmir. Bununla belə həkimlər hökumətin uğurlu iqtisadçı olduğunu da düşünmürlər.
Bir şeyə sərmayə qoyanda o sərmayənin çıxarmaq müddəti var. Mən heç nə demirəm. Azərbaycan Tibb Universitetində pullu fakültələrin bir illik təhsil haqqı 1000 manatdır. Bu adam bütün kitablar təhsil olunsa, kiraya pulu verməsə, yataqxanada qalmasa, paltarları çəkmirəm, geyimin çəkmirəm, 7 ilə 7000 manat eləyir. 7000 manatı hökumətin verdiyi məvacib mən 28 il müddətinə çıxartır yemədən içmədən. O qoyulan məvacib heç olmasa 7 ilə çıxarılmırsa, demək bu iflası uğurlayan bir sərmayədir. Bəs bunlar bunu hansı hesabla alırlar? Hansı düşüncə ilə 10.000 manatı alırlar?
Son 4 ildə Azərbaycan dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər 4 dəfədən çox artırılıb. İqtisadçı Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, ilbəil müşahidə olunan artımlar belə hələlik Azərbaycan vətəndaşının normal tibb xidməti ilə təmin olunmasına imkan yaratmır.
Lakin bu artımlar öz-özlüyündə səhiyyə sahəsində, səhiyyədəki ciddi problemin aradan qaldırılması üçün təbii ki, kifayət edilir. Ona görə ki, ən adi hesablama ilə bu gün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin adam başına həcmi 45 manat təşkil edir, yəni dollarının 50 dollara civarında təşkil edir. Halbuki normal səhiyyə xidmətləri göstərilməsi üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə adam başına xərclərin 150 dollar civarında olması zəruridir, yəni ən minimum səhiyyə xidmətləri göstərmək üçün.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, bəzən tibb müəssisələrində 8 ultrasəs müayinəsi həkimi, 6 stomatoloq, 4 travmatoloq çalışır. Belə hallar xüsusən poliklinikalarda müşahidə olunur. 2 növbəli iş qrafikində çalışan poliklinikalarda bir növbə 3, bəzən 4 həkim arasında bölünür. Azər Mehdiyev bunu həkim kadrlarının çoxluğu ilə bağlı olduğunu bildirir. Ştat cədvəlindəki belə sıxlıq sonda səhiyyəyə ayrılan xərclərin daha çox əmək haqqı ödənişinə yönəlməsinə gətirib çıxarır.
Onu da nəzərə alsaq ki, bu gün səhiyyə ayrılan vəsaitlərin 70% qədəri tibb işçilərin əmək haqqına yönəldilir. Lakin tibb işçilərin əmək haqqısı bütövlükdə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının yarısına bərabərdir. Çox cüzi bir məbləğ maddi texniki təchizatın təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Bu vəsaitin də əsas hissəsi dərman alınmasına, yəni pulsuz dərmanların verilməsi məqsədləri üçün yönəldilir. Ona görə də əgər səhiyyə sahəsində son illərdə baş verən tikinti işlərini də nəzərə almasaq, mövcud müəssisələrin maddi texniki bazasının təminatına, xüsusilə səhiyyə avadanlıqların alınması sahəsində bu istiqamətə ayrılan vəsait demək olar ki, büdcədə çox kiçik və çox cüzi bir paya malikdir. Ona görə də son aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, ölkə üzrə bütövlükdə çəkilən səhiyyə xərclərinin 70% qədəri əhali öz cibindən ödəməli olur.
Ucuz preparatlar var, sovetin dərmanları, heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, edirlər, xəstələr özləri aldılar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır, yəni balinsa vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ayrı uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi, hər il o vaxt pul ayrılır.
Olan kimi biz yəqin ki özümüzü işləməliyik.
O büdcədən ayrılan sərmayələri Azərbaycan həkimlərinə məvazibin artırmağa yönələ bilər.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
İndiki halda durumu gərginləşdirən daha bir məqam həm də Səhiyyə Nazirliyinin xəstələrin xəstəxanaya qəbulunun təcili və təxirə salınmaz hallarda mümkünlüyü haqda qərar qəbul etməsidir. Ambulator müayinə üçün isə vətəndaş qeydiyyatda olduğu poliklinikalara müraciət etməlidir. Başqa sözlə, daha xəstələr dövlət xəstəxanalarına sərbəst müraciət edə bilmirlər. Bunun üçün onların əlində qeydiyyatda olduqları poliklinikanın göndərişi olmalıdır. Belə çıxır ki, indi xəstələr bir deyil, iki dəfə rüşvət vermək məcburiyyətində qalıb. Çünki hətta paytaxtın mərkəzi hissələrində yerləşən poliklinikalarda belə laboratoriyalar Sovet dönəmindən qalma avadanlıqlarla çalışır. Bəzi yerlərdə heç ultrasəs müayinəsi avadanlıqları yoxdur. Belə olan halda xəstə dəqiq diaqnoz üçün poliklinika həkimi ilə anlaşmalıdır ki, həkim ona xəstəxanaya göndəriş versin. Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində bu, vətəndaşların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Çünki qanunla vətəndaş tibb müəssisəsini və müalicə həkimini seçməkdə azaddır. Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı ilə isə xəstə dövlətin seçdiyi tibb müəssisəsinə və həkimə müraciət etməlidir. Bu səbəbdən çoxları müayinə və müalicə müəssisəsi kimi özəl klinikalara üz tutur. Ancaq dövlət müəssisələrində çalışan həkimlər özəl klinikaların keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmədiyini düşünür.
Yeni azərbaycanlılar onunla fəxr edirlər ki, biz hansı dövlətlərdə özümüzü müayinə elətdiririk. Onlar onsuz Azərbaycanda müayinə olunmurlar. Özəl klinikalar orta təbəqəni soymaq üçündür. Kasıblar onsuz da ora getmir. Və o özəl klinikalar belə getsə, uzağı 5 ildən sonra çoxsu müflisləşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəzi tibb xidmətlərinin ödənişli olması ilə bağlı qərar qəbul edəndə rəsmi izah bu idi ki, hökumətin səhiyyə sahəsində yükü bir qədər azaldılsın, həkimlərin əmək haqlarını artırmaq mümkün olsun. Ancaq o zaman həkimlər deyirdilər ki, xəstənin xəstəxanaya köçürdüyü pulun onlara o qədər də adiyyatı olmur və elə o zamanda xəstələrdən iddialar səslənirdi ki, əslində xəstəxananın hesabına köçürülən pul əlavə yükə çevrilib, çünki bu onların çəkdikləri xərclərin heç birini azaltmayıb. Elə son 2 ildə səhiyyə sistemində aparılan dəyişikliklərin özünün adını da hərə bir cür çağırır. Səhiyyə rəsmiləri buna bir qayda olaraq sistemin islahatları desələr də, bizim söhbət etdiyimiz xəstələr və bu sahədə baş verənləri izləyən mütəxəssislər buna sadəcə kadr dəyişmələr deyirlər. İşin özünün, vətəndaşa səhiyyə xidmətinin köklü dəyişməsinə olan ümidlər isə indi daha çox məcburi icbari sığorta sisteminin tətbiqi haqqında qanunun icrası ilə bağlı səslənir. Bu qanunun qəbulu və icrası ilə bağlı əksər formal prosedurlar başa çatıb. İndi hökumət onun tətbiqi ilə bağlı təkliflərini prezidentə göndərməlidir. Bəlkə də yalnız bu sistemin işə düşməsindən sonra aydın olacaq ki, dövlət öz vətəndaşlarının sağlamlığını qorumaq barədə öhdəliklərinin icrasında nə qədər qərarlıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanunlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara...
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir. Şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.